dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak 3. juli u vestima dana. Vučić i Tači dogovorili u Briselu pokretanje nove faze dijaloga Beograda i Prištine. Ljubljana šalje protestnu notu Zagrebu zbog incidenata u Piranskom zalivu. Bombaš samoubica ubio najmanje 14 ljudi u Iraku. Katar predao odgovor na spisak zahteva zalivskih zemalja. Xi Jinping Trumpu negativni faktori ugrožavaju odnose Sjedinjenih država i Kine. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još šta odluci vlasti da u Beogradu podigne gigantski jarbol sa srpskom zastavom koji će građani platiti 2 miliona evra, kažu arhitekta Bojan Kovačević i novinar Dragoljub Draža Petrović.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravki.
Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izradio Vučić.
Kao što postoji u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu, potpuno smešno.
Ima li mesta iznenađenju što je za ministra odbrane postavljen Aleksandar Vulin? Bloger Tibor Jona kaže.
Što se više bavimo ovim sistemom i što više o njemu znamo, to nas manje takve stvari smeju i moraju čuditi.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi ekipe obe zemlje, saglasili su u Briselu predsjednici Kosova i Srbije, a to je saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Više u izveštaju Amre Zajneli.
Mogherinijeva se u ponedljak ujutru odvojeno sastala sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, nakon čega usledio zajednički sastanak. Ovo je prvi put da se održi jedan ovakav sastanak gde su Vučić i Tači u svojstvu predsjednika dveju država. Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijalogu u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih meseci i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima, kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Predsjednik Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. Dodaje da to zavisi od obe strane, odnosno koga strane budu odredile da ih predstavlja. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je sastanak bio plodan i konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji i pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda biće u korist dveju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je rekao, radne grupe radit će na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Na bilateralnim sastancima bilo je reči o odnosima Kosova i Srbije na putu evrointegracija. Vučić je kazao da je od Mogherinijeve zatražio da se tačno zna kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na što je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatražio da se poduzmu konkretni koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova. Predsjednici Kosova i Srbije izrazili su važnost implementacije svih postignutih sporazuma u dijalogu bez dalje kašnjenja, dok je Mogherini potvrdila posvećenost Evropske unije i evropskoj perspektivi celog Zapadnog Balkana. Vučić je kazao da je zajednica srpske opštine jedna od obaveza, a koju Priština mora da ispuni. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, današnji susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu. Prema Janjićevim rečima, čini se da Beograd još uvek pati od boljke koja se zove izostanak vizije pregovora sa Kosovom.
Vraćanje na prvu poziciju, naravno znači da se neće ponavljati greške koje su međuvremenu nastala. Jedna od grešaka je bila da vi dozvoljavate i da taktizirate, što je radila Evropska unija i što njoj spada na dušu, ako bi mogli reći, da prema snazi političara određujete koji će organ da se bavi pregovorima. Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, a ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Vučić je danas rekao da će se u buduće, osim tehničkih pitanja, razgovarati o tome kako se Beograd i Priština vide svoje odnose za godinu, dve ili pet. Da li je to realno ako imamo u vidu da postoji zastoj u pregovorima koji stoje od februara ove godine?
Pa ako prevedemo to što je Vučić rekao na najbezbolniji način za njega i najefikasniji, on je u stvari nama rekao da Beograd nema viziju i strategiju procesa normalizacije. I to se očigledno od Beograda traži. Jer kako vi pregovarate, a ne znate šta ćete imati za 5 i 10 godina?
Sa Dušanom Janjićem iz Foruma zemljiške odnose razgovarao je Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Estonije, koja je 1. jula preuzela šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom, Sven Mikser, očekuje da naredna međuvladina konferencija između Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti otvorena nova poglavlja, bude organizovana krajem godine, u zavisnosti od napretka u poglavljima. Iz Sarajeva je krenula kolona sa 52 učesnika u Marš mira Sarajevo-Nezug Potočari 2017. koji će prepešačiti oko 240 km do Potočara, gde će 11. jula prisustvovati komemoraciji ubijenim Bošnjacima iz Srebrenice. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se za sada ne može da kaže da li će 11. jula ići u Srebrenicu na komemoraciju žrtvama genocida i da o tome treba da odluče politički lideri u Bosni i Hercegovini.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Prosto oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da je najvažnije da mi sačuvamo naše dobre odnose, a naravno da ću i tog dana iskazati svoj pijetet prema žrtvama na bilo koji način.
Rekao je u Briselu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Idemo na kratko u Kragujevac, gde je zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler automobili nastavljaju generalni štrajk započet pre 6 dana na svojim radnim mestima, pored montažnih traka koje su i dalje zaustavljene. Štrajkački odbor je ranije najavio da za danas planira radikalizaciju protesta i okupljanje svih zaposlenih u prvoj smeni, ali je prema navodima Zorana Markovića, predsjednika fabričkog sindikata, odustao od te namere nakon što je od poslodavca dobio upozorenje da će time prekršiti zakon o radu.
Međutim, da ne bi došlo do nekih negativnih posljedica ostalo, mi smo iskomunicirali radnicima, tako da radnici su redovno došli, znači koje treba u prvu smenu, a ostali u drugoj smeni će doći u 13 časova, gde ćemo i danas na informisanosti da probamo, znači da iskažemo i da manifestujemo svoje, znači, zahteve ka poslodavcu. Da sad nema proizvodnje i dalje smo, znači, u totalnoj obustavi rada, do daljnjeg, dok poslodavac počne da poštuje propise i da sedne da pregovara.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Marković, predsjednik fabričkog sindikata u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Megalomanija i kič koji ostavljaju bez teksta. Komentar je sagovornika Radija Slobodna Evropa na odluku vlasti da u Beogradu podigne 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Ova ideja, kako je najavljena u razgovoru gradonačelnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, postavljena je kao prioritet za prestonicu, a podizanje stubova sa državnim znamenjem platit će građani. Prilog Zorana Glavonjića.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koju sprovode gradske vlasti uz gigantsku strukturu na mestu gde se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd bit će još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara, koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolu i 30 jarbolčića je se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari, za koje vlast kaže da su dežurni kritičari, izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Gradonačelnik Jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koje će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da je, da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Mislim da je to opsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo sada i naše redovne rubrike Šta rekoste.
Aleksandar Vulin, poznat po oštroj retorici prema susedima i NATO-u, našao se u novoj vladi Srbije na mestu ministra odbrane. Treba li ta činjenica da nas iznenađuje? Za šta rekoste govori bloger Tibor Jona.
To je ta jedna kadrovska politika i koja je vrlo konsekventna i koja je vrlo, kako bi se rekao, ne ostavljan ili ne bi trebalo da ostavi nikog začuđenim. Jer što se više bavimo ovim sistemom i što više o njemu znamo, to nas manje takve stvari smeju i moraju čuditi. Ono što je mene iznenadilo i zbog čega je ovaj slučaj potpuno paradigmatičan za našu stvarnost, to je zbog toga što on pokazuje koliki je nedostatak političke kulture kod nas u zemlji, koliki je zapravo bezidejnost, čak i sa strane opozicije, jer su oni krenuli da novog ministra napadaju sa nekakvih potpuno arhaičnih i vrednostno problematičnih stavova, da nije služio vojsku, znate. Nije ni Ursula von der Leyen služila vojsku, pa je eno ministarka odbrane Nemačke, pa niko u Bundestagu njoj ne spočitava to što ona nije služila vojsku, znate, ali se dijalog tamo vodi na nivou politika. Šta je to što će taj neko raditi? E sad, to je ono što nama bukvalno što ovaj slučaj pokazuje, to je da mi nemamo taj deo.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
I Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić i Tači dogovorili u Briselu pokretanje nove faze dijaloga Beograda i Prištine. Ljubljana šalje protestnu notu Zagrebu zbog incidenata u Piranskom zalivu. Bombaš samoubica ubio najmanje 14 ljudi u Iraku. Katar predao odgovor na spisak zahteva zalivskih zemalja. Xi Jinping Trumpu, negativni faktori ugrožavaju odnose Sjedinjenih Država i Kine. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. Slovenački šef diplomatije Karl Erjavec najavio je da će Ljubljana uputiti Zagrebu protestnu notu zbog incidenata u Piranskom zalivu. Kako prenose mediji u regionu, zbog uplovljavanja hrvatskih ribara i intervencije hrvatske policije u delu mora oko koga se Hrvatska i Slovenija spore. Podsjetimo, prošle nedelje arbitražni sud u Hagu doneo presudu po kojoj je Sloveniji pripalo 3/4 Piranskog zaliva uz koridor ka otvorenom moru. Bombaš samoubica, prerušen u žensku odeću, digao se u vazduh u kampu za raseljena lica u iračkoj provinciji Ambar i ubio najmanje 14 ljudi, saopštio je lokalni zvaničnik. Rekao je da se napad dogodio sinoć dok su vlasti smeštale porodice koje su pobegle iz grada Kajma, koji je pod kontrolom Islamske države. U eksploziji je povređeno najmanje 20 ljudi. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali je najverovatnije osumnjičeni Islamska država koja je ranije izvodila takve napade. U pucnjavi ispred džamije u Avignonu na jugoistoku Francuske kasno sinoć lakše je povređeno 8 osoba, među kojima jedna devojčica, saopštilo je tužilaštvo, koje je isključilo mogućnost terorističkog čina. Prema prvim saznanjima, dva muškarca su u nedelju uveče oko 22:30 izašla iz automobila ispred džamije i pucala na prolaznike iz lovačke puške. Tužilaštvo je navelo da su svi povređeni zbrinuti i dodalo da meta napada nije bila džamija. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je u telefonskom razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak da neki negativni faktori nanose štetu američko-kineskim odnosima. Peking je prisustvo američkog ratnog broda u blizini spornog ostrva u Južno-Kineskom moru nazvao ozbiljnom vojnom i političkom provokacijom. Kina je odgovorila slanjem vojnih brodova i borbenih aviona na ostrvo. Ne pominjući ovaj incident, Bela kuća je pak saopštila da je Trump razgovarao sa kineskim predsjednikom, ali i sa premijerom Japana u Severnoj Koreji. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Bijela je kuća saopštila da je predsjednik SAD-a Donald Trump razgovarao telefonom sa liderima Kine i Japana i da je tokom sastanka reafirmisana zajednička obaveza saradnje po pitanju Sjeverne Koreje. Kako su naveli, tokom razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Trump je naglasio da nuklearni program balističkih raketa Sjeverne Koreje predstavlja rastuću prijetnju. Aktuelni problem na koji je Peking jutros burno reagovao nije pomenut u saopštenju. Za razliku od Bijele kuće, zvanični Peking je naglasak stavio na upozorenju kineskog lidera američkom da su odnosi dvije zemlje pogođeni nekim negativnim faktorima. Samo par dana nakon što je Trump odobrio američku isporuku oružja Tajvanu, kineski emiter CCTV je naveo da je Xi Jinping apelovao na američkog predsjednika da se pridržava principa jedne Kine kada je riječ o ovom ostrvu sa samostalnom upravom koje Peking smatra svojom odcijepljenom provincijom. Peking je također saopštio da je prisustvo američkog ratnog broda USS Stedam u blizini ostrva Triton, koji je dio arhipelaga na koje Kina i drugi polažu pravo, ozbiljna politička i vojna provokacija. Osim Kine, na ostrvo Triton pravo polažu i Vijetnam i Tajvan. Kina je odgovorila slanjem vojnih brodova i aviona na ostrvo. Sjedinjene države su ranije više puta upozorile Kinu protiv okupacije i agresivnog uzimanja ostrva u problematičnom Južnom Kineskom moru. Američki ratni razarač je uplovio unutar 12 nautičkih milja kod Triton ostrva kao dio njihove operacije Sloboda navigacije, objavile su agencije i Fox News citirajući američke odbrambene zvaničnike. SAD sprovodi program pod imenom Sloboda navigacije, čime se konfrontiraju takozvanim prekomjernim zahtjevima u svjetskim okeanima i vazdušnom prostoru. Ovaj program razvijen da bi se osiguralo poštovanje pravila Ujedinjenih nacija o pomorskim vodama. Prema tom UN pravilu, svaka teritorija, to jest država, može smatrati da su njene vode najviše do 12 nautičkih milja od njihove obale. Kako navodi BBC, uplovljavanje američkog ratnog broda unutar ograničenja ukazuje da Sjedinjene države ne priznaju teritorijalne pretenzije Kine. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je SAD za kršenje kineskog suvereniteta i remećenje mira, sigurnosti i reda u relevantnim vodama. Peking je također naveo da će upotrijebiti sva neophodna sredstva da brani svoj nacionalni suverenitet i bezbjednost. Također su optužili SAD da namjerno postiču nevolje u regionu, dok su Kina i njeni susjeti na jugoistoku Azije spustili loptu i poboljšali situaciju. Kina je osim oko pomenutih ostrva već neko vrijeme u konfliktu sa susjedima oko teritorijalnih pretenzija nad pomoćima. pomorskim vodama u Južnom Kineskom moru.
Katar je danas Kuvajtu kao posrednik u rešavanju zalivske krize predao zvaničan odgovor na spisak 13 zahteva zalivskih zemalja, saopštile su vlasti Kuvajta. Za sada se ne zna sadržaj odgovora Katara. Saudijska Arabija i njeni saveznici odlučili su rano jutros da produže za 48 sati ultimatum postavljen Kataru da ispuni spisak ovih zahteva, javila je saudijska agencija SPA. Spisak zahteva, među kojima su se isticali zatvaranje medijske kuće Al Jazeera, prekid odnosa sa Iranom i zatvaranje turske vojne baze u Kataru, dostavljen je Dohi 22. juna sa rokom od 10 dana za odgovor koji je istekao sinoć. Zalivske zemlje su, podsjetimo, 5. juna prekinule diplomatske odnose s Katarom, optužujući tu zemlju da podržava terorizam i zbog veze sa Iranom, koji je regionalni rival Saudijskoj Arabiji. Katar je tada te optužbe odbacio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas ponovo u regionu. Rezultati istraživanja portala KRIK i Radija Slobodna Evropa o 83 žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka koju su priredili Radio Slobodna Evropa i KRIK pod nazivom Crna knjiga. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru ili opet pod poternicom. U čak 61 slučaju istraga se vodi, a počinioci i dalje nisu identifikovani. Slušamo prilog Ognjena Zorića.
Sredu, 10. jun 2015. student Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i video sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi. I u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom, gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole, čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač ispao sa leve strane i bukvalno je sve bio krv.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najvjerovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povređen tačno, iza kolena. Neko, izgleda je neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo dosta i ja nisam znao gdje sam tačno povređen, samo sam video krv i sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik. Samo srećom nije bilo više ranjenih, jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom Brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan i normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. Lepo je vreme bilo. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to. Bio sam mnogo uzbuđen, digao mi se pritisak i tek kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi i samo sam rekao hvala Bogu pa sam postao živ. Imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, U tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90-ih, životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su poslednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u poslednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i Portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Prelević ističe i da poslednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona.
Dakle, ovde u postupku sprovođenja zakona najveći problem i centralno pitanje ko je sudija, ko je tužilac, ko je inspektor, ko je načelnik policije, ko je... Tu mi imamo različita postupanja, imamo one koji su veoma kvalitetni, imamo one koji su nezainteresovani, imamo one koji su korumpirani, imamo ove koji su stranački dovedeni.
Kaže Prelević i zaključuje da je, kako se izrazio, takva tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa i portal Krik sačinili su bazu ubistava izvedenih u posljednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima. Novinari su za svako ubistvo došli do podataka o tome šta je država preduzela da ga rasvetli. Podaci su poražavajući. Bazu pod imenom Crna knjiga, baza mafijaških ubistava, potražite na našim sajtovima u ponedeljak 3. jula.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić i Tači dogovorili u Briselu pokretanje nove faze dijaloga Beograda i Prištine. Ljubljana šalje protestnu notu Zagreba zbog incidenata u Piranskom zalivu. Bombaš samoubica ubio najmanje 14 ljudi u Iraku. Katar preda odgovor na spisak zahteva zalivskih zemalja. Ne zna se sadržaj odgovora. Xi Jinping Trumpu, negativni faktori ugrožavaju odnose Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.